Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Սլովենիայի նախագահը, Հայաստանի և Սլովենիայի նախագահները մամուլի համատեղ ասուլիսում անդրադարձել են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը և Կոսովոյի նախադեպին։ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում մամուլի ասուլիս են տվել, մեր հաղորդումը Ղարաբաղից։ Բաքու են մեկնել հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, նրանք մասնակցում են սոցինտերնի տարածաշրջանային հանդիպմանը, մեր հաղորդումը։ Թուրքական կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչները հայ-թուրքական սահմանից Անկարային կոչ են անում բացել հայ-թուրքական փակ սահմանը։ Միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձություններին, վերլուծություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մարիոն Ալբանդյանը և հայ դատի ու քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանուանը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մասնակցում են սոցինտերնի ԱՊՀ-ի, Կովկասի և Սև Ծովի հանձնախմբի ժողովին։ Ղրղստանում երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն բացահայտ առաջատար չկա, աննշան առավելություն է ապահովել ԱԹԱ ջուրտ ընդդիմադիր ազգայնական կուսակցությունը, 5%-ի արգել կհաղթահարել են սոցիալ-դեմոկրատ Ար Նամիս հանրապետություն և ԱԹԱ մեկեն կուսակցությունները։ Ղրղստանի ժամանակավոր նախագահ Ռոզա Օտունբայևան կայացած ընտրությունները որակել է ազատ ժողովրդավարական և թափանցիկ, ԵԱՀԿ-ն դրական է գնահատել երեկվա ընտրությունները։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդին այսօր մեկնել է Բաքու, այսի ընթացքում քննարկվելու են ռազմական և անվտանգության հարցերում Ադրբեջանի և Իրանի համագործակցության խնդիրները։ Վրաստանի Մծխետի շրջանում հյուսիս հարավ գազատարի վրա իրականացվող աշխատանքների պատճառով այսօր առավոտից դադարեցվել է ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան։ Հայ-ռուս գազարդը ժամանակին հայտնել էր, որ մատակարարման դադարեցումը գազասպառման շուկայում չի հանգեցնի փոփոխությունների։ Ղրիմում Կերչի թերակղզու ափամերձ հատվածում ջրասույզ է եղել ռուս և ուկրաինացի անձնակազմով բեռնանավ 8 մարդ անհայտ կորած է, անձնակազմի 12 անդամներից 4-ին հաջողվել է փրկել, մյուսների ճակատագիրը այս պահին անհայտ է, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Երեկ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում տեղի ունեցել Բախում համասեռականների շքերթը պաշտպանող ոստիկանների և աջ ծայրահեղականների միջև 140 մարդ վիրավորվել է, 200-ը ձերբակալվել։ Ծայրահեղական երիտասարդները ոստիկանների վրա են նետել քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ, իրավապահները պատասխանել են արցունքաբեր գազով և ռետինեփամփուշտներով։ Բելգրադին հասցվել է ավելի քան 1 միլիոն եվրոյի վնաս։ Էկոնոմիկայի բնագավառում 2010 թվականի Նոբելյան մրցանակին են արժանացել ամերիկացիներ Պիտեր Դայմոնդը, Դել Մորտենսենը և բրիտանացի Քրիստոֆեր Պիսարիդեսը, ով ծագումով կիպրացի է։ Էկոնոմիկան 6 բնագավառներից միակն է, որի համար տրվող Նոբելյան մրցանակի հեղինակը շվեդացի արդյունաբերող Ալֆրեդ Նոբելը չէ, այն սահմանել է Շվեդիայի կենտրոնական բանկը ի հիշատակ անվանի հայրենակցի։ Առաջին անգամ Էկոնոմիկայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակը շնորվել է 1969 թվականին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը մեկնել է Բալկաններ, հնգորյա ուղևորության ընթացքում պետքարտուղարը կայցելի Բոսնիա-Հերցեգովինա, Սերբիա և Կոսովո։ Աթենքից ստացված հաղորդագրության համաձայն հույն ոստիկան Եպամինանդաս Կորկոնեասը, ով 2008 թվականին սպանել է 15-ամյա պատանի Ալեքսիս Գրիգորոպուլոսին, այսօր դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման։ Ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհահռչակ մարզիկ Հայաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Վարդանյանը անցած ուրբաթորը Lexus Magnishi մեքենայով Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին բախվել է տրակտորի, ստանալով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարզիկը Նայիրի բժշկական կենտրոնում ենթարկվել է երկարատև վիրահատության, այս պահին նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր վաղարովոցան Երևանում տրոլեյբուսների հավաքակայանում հրդեհ է բռնկվել, ամբողջությամբ այրվել է մեկ և մասամբ վնասվել է մեկ այլ տրոլեյբուս։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման այսօր անդրադարձել է Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը այդ մասին խոսել է Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկիի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Սլովենիայի նախագահը Հայաստան է ժամանել պաշտոնական այցով, մինչ մամուլի ասուլիսը երկու երկրների միջև համագործակցության մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել, որից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Ղարաբաղի կարգավորման հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը, ինչպես նաև երկու երկրների նախագահները անդրադարձել համեմատություններ են անցկացրել Կոսովոյի նախադեպի և Ղարաբաղի խնդրի միջև։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Որքան շուտ Ղարաբաղը լիարժեքորեն միանաբանակցություններին, այնքան հեշտությամբ կարելի է գալ խնդրի լուծմանը, այս մասին այսօր Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում մնում է անփոփոխ։
Խնդիրը պետք է լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, առանց ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի։ Այսօր գոյություն ունեցող ձևաչափով և միջազգային իրավունքի նորմերի խստիվ պահպանմամբ և որքան շուտ Ղարաբաղը լիարժեքորեն միանա բանակցություններին, այնքան հեշտությամբ կարելի է գալ խնդրի լուծման։
Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկը իր հերթին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցին նշեց, թե խնդրի շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած վերլուծությունից հետո հանգել է այն եզրակացության, որ շատ կարևոր է առաջ շարժվել հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ճանապարհով։ Սլովենիայի նախագահ շեշտեց նաև կողմերի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, ինչը պետք է ձեռնարկվի անհապաղ։ Վստահության ամրապնդումը անհրաժեշտ կամուրջ է խնդրի լուծման համար, ընդգծեց Դանիլո Թիրկը։ Նշենք, որ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի և Սլովենիայի նախագահները անդրադարձան նաև այն հարցին, թե ինչով է Ղարաբաղյան խնդիրը տարբերվում Կոսովոյի խնդրից։ Մասնարապես Սլովենիայի նախագահը նշեց, թե ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները չեն կարող գործել ինքնաբերաբար, յուրաքանչյուր դեպք առանձնահատուկ է և յուրաքանչյուր դեպքի համար պահանջվում են լուծումներ, որոնք համահունչ կլինեն միջազգային իրավունքի նորմերին, բայց պրակտիկ լուծումը պետք է լինի տվյալ իրավիճակին համապատասխան, ընդգծեց պարոն Թիրկը։
Each case is individual and each case requires solutions which are in agreement with the general principles of international law, but the practical solutions have to be situation specific.
Մանրամասնելով Սլովենիայի նախագահը ընդգծեց, որ 1998 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հայտարարեց, որ Կոսովոն սպառնալիք է միջազգային խաղաղության համար։ Այս հայտարարությունը հիմք հանդիսացավ ապագայում ռազմական և այլ միջոցառումներ իրականացնելու համար և 99-ին Կոսովոն դրվեց միջազգային վարչարարության տակ, ինչի արդյունքում այն դուրս բերվեց Սերբիայի վերահսկողությունից։ Սա Կոսովոյի կարգավիճակը կանխորոշող կարևորագույն գործոն է և դա հիմք ծառայեց միջազգային դատարանի վերջերս հրապարակած խորհրդհատվական եզրակացության համար, նշեց Սլովենիայի նախագահը, ընդգծելով, որ դատարանը զգուշորեն խուսափեց որևէ բան ասել բուն ինքնորոշման մասին։ Իր հերթին Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, թե իր համար միանշանակ է, որ ինքնորոշման յուրաքանչյուր դեպք յուրահատուկ է և չի կարելի բոլոր դեպքերը մի սանրի տակով անցկացնել, բայց իրավական որոշումները պետք է բխել միևնույն սկզբունքներից։ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ Կոսովոյի նախադեպը Հայաստանի համար կարևոր է այն տեսանկյունից, որ ՄԱԿ-ի դատարանը հստակ պատասխանեց մի հարցի, թե արդյոք միակողմանիորեն ինքնորոշություն հռչակելը հակասում է միջազգային իրավունքին, թե ոչ։ Պատասխանը ըստ նախագահի եղավ ոչ, չի հակասում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Ղարաբաղի բնակչությանը իր կամքին հակառակ հազարամյա իր պատմության մի փոքր հատվածում ստիպել են ապրել Ադրբեջանի կազմում, բայց երբեք ղարաբաղցիները դեռ այդ չեն հաշտվել և չեն հաշտվել նույնիսկ Ստալինյան ռեպրեսիայի տարիներին և առաջին իսկ բարենպաստ պայմանի առկայության ժամանակ ինքնորոշվել են, այսինքն միակողմանիորեն հռչակել են իրենց անկախությունը, անցկացնելով հանրաքվե, ընդգծեց Հայաստանի նախագահը։
Այսինքն գործեցին միջազգային իրավունքին համանուն։ Ադրբեջանը պատերազմ պարտադրեց Լեռնային Ղարաբաղին, ծանր պատերազմ, դաժան պատերազմ, բոլոր օրենքները խախտող պատերազմ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարողացավ անշուշտ և Հայաստանի այս ժողովրդի օգնությամբ կարողացավ կազմակերպել իր ինքնապաշտպանությունը։ Այստեղ է տարբերությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կարողացավ առանց ՆԱՏՕ-ի օժանդակության կազմակերպել իր ինքնապաշտպանությունը, գոյատևել և այսօր բարձրաձայն ասել, որ այո, նա տեր է իր անկախությանը, նա միջազգային որևէ սկզբում չի խախտել, եւ համբերատար սպասում է թեև միջազգային հանրությունը կընդունի միապողմանորեն Ադրբեջանից անջատվելու իր իրավունքը։
Նշենք, որ ասուլիսում հնչած երկրորդ և վերջին հարցը, որն ուղղված էր միայն Սլովենիայի նախագահին, վերաբերում էր Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Հայ լրագրողի այն հարցին, թե ինչու է Սլովենիան աջակցում Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը այն դեպքում, երբ այդ երկիրը շարունակում է փակ պահել սահմանը, Դանիլո Թիրկը նշեց, թե Սլովենիան կողմնակից է Եվրամիության լայմանը և հավելեց, թե Եվրամիությանն անդամակցել ցանկացող յուրաքանչյուր երկիր պետք է ապահովի սահմանված չափանիշները։ Ես հավատում եմ, որ Թուրքիան ոչ միայն լավ գիտակցում է դա, այլև պատրաստակամ է առաջ շարժվել այդ չափանիշներին համապատասխան, նշեց Սլովենիայի նախագահը։ Ողջունելով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մեկ տարի առաջ ստորագրված արձանագրությունները, Սլովենիայի նախագահը նաև կոչարեց Թուրքիային շարունակել այդ գործընթացը, որպիսի այդ արձանագրությունները ուժի մեջ մտնեն և սկսեն արդյունք տալ մոտ ապագայում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթին սկսվում է մի շարք անակնկալ լուրերով հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչներն են մեկնել Բաքու, հայ-թուրքական սահմանի մոտ թուրքական կողմում է ակցիա անցկացվել Անկարային կոչանելով բացել փակ սահմանը, նախ խոսենք այս մասին, թուրքական լրատվամիջոցները գրել են, թե Թուրքիայի կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչները ղեկավարը, ինչպես նաև Կարսի տեղական կազմակերպության ղեկավարը սահմանի մոտ ակցիային անցկացրել Անկարային կոչանելով բացել փակ սահմանը և նույնիսկ օրինակ են ցույց տվել, հատել են սահմանը։ Այս տեղեկատվությունը այսօր առավոտից բավականին մեծ արձագանք էր գտել հայկական լրատվամիջոցներում, որոնք առավոտից այս լուրը ճշտում էին ռուս սահմանապահներից, հիշեցնեմ, հայ-թուրքական սահմանը հսկում են ռուսները։ Գյումրից լսենք մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանին։
Թուրքական զամանթերթ նղում անելով ջիհան գործակալությանը փոխանցում է, որ Թուրքիայի հզոր թուրքիա կուսակցության նախագահ Թունա Բեկլևիչն իր մի քանի կուսակից ընկերների հետ այցելել է Կարս և Բողոքի ակցիա անցկացրել ի նշան հայ-թուրքական փակ սահմանի։ Թերթի փոխանցմամբ վերջիններս հատել են հայ-թուրքական սահմանը Ախուրյան գետով և մուտք գործել Հայաստանի տարածք։ Հզոր Թուրքիա կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե մինչև 2011 թվականը հայ-թուրքական սահմանը չբացվի, ապա 1000 հայ և 1000 թուրք երիտասարդներ այդ նույն ճանապարհով կհատեն սահմանը։ Ըստ զամանի Թունա Բեկլևիչը նաև պահանջ է ներկայացրել և Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարներին հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցում դրական տեղաշարժի ակնկալիքով։ Ըստ էության, եթե Կարսից Ախուրյան գետով հատվել է հայ-թուրքական սահմանը, ապա թուրք քաղաքական գործիչները Շիրակի մարզը մուտք գործել։ Ամենամոտ բնակավայրն էլ Խարկով գյուղն է, որտեղ ընդամենը մի տարեց ընտանիք է ապրում։ Արդյոք սահմանի այդ հատվածում տեղի է ունեցել սահմանի խախտում։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու ակնկալիքով դիմեցի մի շարք տեղական կառույցների, սակայն տեղում որևէ մեկն այդպես էլ չպատասխանեց այդ հարցին։ Ու քանի որ միջպետական պայմանագրի համաձայն հայ-թուրքական սահմանը ռուս սահմանապաներն են հսկում, ճշտելու համար զանգահարեցի Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետի տեղակալ Անդրեյ Գուզևին։ Վերջինս հրաժարվեց ձայնագրվել, բայց փոխանցեց, որ այնինչ գրել են թուրքական թերթերը, թե իբր թուրքերը հատել են սահմանը, խնջույք արել, երկել պարել չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ թուրքական սահմանը որևէ մեկը չի հատել, իրավիճակը մեր կողմից վերահսկվում է, ավելացրեց Անդրեյ Գուզևը։ Մեկ այլ ակցիա էլ պարզվում է նույն օրը Իգդիրում է անցկացվել, կրկին ուղված հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Ըստ CNN Թուրք հեռուստաալիքի տարածած տեսանյութի Իգդիրում անցկացվել է միջոցառում, նվիրված ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ քաղաքի ազատագրման 90-ամյակին և պատերազմի ժամանակ զոհված իգդիրցիների հիշատակին։ Միջոցառման շրջանակներում Իգդիրի քաղաքապետը և նրան ուղեկցող մի շարք պաշտոնյաներ հայ-թուրքական սահմանի մոտ արագ զգետն են նետել 90 կարմիր և սպիտակ մեխակներ, նաև աղավնիներ բաց թողել։ Ըստ նրանց ակցիան բարեկամության և խաղաղության ուղերձ է հայ-թուրք ժողովուրդներին և հայ-թուրքական սահմանը բացելու կոչ, հաղորդում է CNN Թուրք հեռուստաալիքը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Օրերս Գերմանիայում, Պոցդամ քաղաքում, Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հարցերով համաժողով է անցկացվել, և այդ հանդիպման շրջանակներում էլ ստորագրվել է համագործակցության եռակողմ հուշագիրը։ Հայկական կողմից այդ փաստաթուղթը ստորագրել է հայոց համազգային շարժումը։ Հարավկովկասյան քաղաքական ուժերի համագործակցության մասին լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայոց համազգային շարժում Ադրբեջանի Մուսաֆաթ և Վրաստանի Հանրապետական կուսակցությունները անցած շաբաթավերջին Պոցդամում ստորագրված համատեղ հռչակագրով համագործակցության պատրաստակամություն են հայտնում։ Համագործակցությունն ուղղված է լինելու տարածաշրջանում միջազգային արժեքների վրա հիմնված համամարտկային սկզբունքների հաստատմանը։ Երեք երկրների այս ընդդիմադիր կուսակցությունները նշում են, որ մեր ժողովուրդները երկար տարիներ տառապում են հակամարտություններից, բռնությունից, կոռուպցիայից, մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների ոտնահարումից, ուստի ըստ հռչակագրի անհրաժեշտ է, որպեսզի տարածաշրջանում հարգվի մարդկանց կյանքի իրավունքը, գերակայի օրենքը, օրենքի առաջ բոլորը հավասար լինեն, հարգվի խոսքի և հավաքների ազատությունը, ինչպես նաև Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Վրաստանում անհապաղ ազատ արձակվեն քաղբան տարկյալները։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, ով Պոցդամում ստորագրել է այս հռչակագիրը, կարևորեց հռչակագրում հատկապես երկու ակտուալ խնդիրների ամրագրումը։
Դա կոնֆլիկտների խաղաղլուծումն էր Հարավային Կովկասում, և մյուս կետը քաղբան տարկյալների հարցն էր։ Հարավային Կովկասը այսօր լրջագույն պրոբլեմ ունի հետ առումով, դեմոկրատիայի աննախադեպ նահանջ է քաղբան տարկյալների գոյությունը, և երեք երկրների լիբերալ ուժերը այս առումով համաձայն են համագործակցել իրենց երկրներում քաղբան տարկյալ չունենալու հարցում։
Ըստ փաստաթղթի միացած լիբերալ ուժերի, տարածաշրջանում եթե հաստատվեն և ամրապնդվեն ժողովրդավարական արժեքները, դա կնպաստի հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը նաև։ Մեր այն հարցին, թե ինչ բնույթ է կրելու հայոց համազգային շարժման, ադրբեջանական Մուսաֆաթի ու Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության համագործակցությունը, Արամ Մանուկյանը պարզաբանեց։
Ընդհանրապես, երբ կոնֆլիկտող երկրները առավել ևս կամ մի ռեգիոնում ապրող երկրները իր այդ շփում չունեն, այդ երկրները հեռանկար չունեն։ Մենք կողմնակից ենք մեր բոլոր խնդիրները, որքան հնարավոր է լուծել համատեղ քննարկումներով, համատեղ շփումներով, համատեղ մերձեցումներով։ Չի կարելի ապրել մի ռեգիոնում և լինել մեկուսացված։ Դա տանում է կործանման։ Փաստ է, որ կոնֆլիկտների չլուծումը մեզ ետ է գցել ամբողջ ռեգիոնից տասնյակ տարիներով։ Դա ազգում են և ադրբեջանցիները, և վրացիները, և մենք։ Կոնֆլիկտներին պետք է նայել համարձակ, բայց ճակատով, և գնալ համարձակ որոշումների, համարձակ լուծումների։ Այս երեք կուսակցությունները փաստորեն այլընտրանքներն են այսօրվա իշխանության, և այս փաստաթուղթը հենց տալիս է այլընտրանքային ծրագիր այսօրվա իշխանությունների գործընթացների։
ՀՀՇ ղեկավարը սավորակեց աննախադեպ փաստաթուղթ։
Չկա նման օրինակը մեր երկրների պատմության մեջ, և առավել ևս կուսակցությունների պատմության մեջ։ Այն նախապատրաստված էր, այդպես հանկարծակի չծնվեց։ Մի քանի տարի մենք աշխատել ենք այդ կարգի փաստաթուղթ ունենալու շուրջ։
Իդեպ Հայաստանի իշխանական ուժերը այնքան էլ չեն ողջունում հատկապես ադրբեջանական Մուսաֆաթ կուսակցության հետ այս հռչակագրի ստորագրումը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանը ոմես փոխանցեց, թե
չեմ կարծում, որ հրաշեն որևէ սենսացիոն բան արել, զարմանալու ոչինչ չկա։ Միած սպասել է, ես չեմ զարմանում։
Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն էլ հավելեց.
Հայտարարությունը համարում է նորմալ ազատական ժողովրդավարության աջակցելու անվտանգության խնդիրները Հարավային Կովկասում, բայց Մուսաֆաթ կազմակերպությունը երբ դարավ ժողովրդավարական և ազատական, որ այսօր այդ դաշտում համատեղ հայտարարություններ է անում և այլ և այլ։ Իրենց մոտ ամեն օր հակահայկական քարոզ է տեղում, և իրենք էլ դրան նպաստում են մասնակցում։
Արամ Մանուկյանը հակադարձում է, թե այդ դեպքում Հայաստանի իշխանությունները ինչպես ստորագրեցին հայ թուրքական արձանագրությունները։
Այսինքն ինչ հաստացում, հակառակորդի հետ խաղաղության դաշն կնքել չի կարելի։ Ռուսները գերմանացիները չկնքեցին, ճապոնացիները ամերիկացիների հետ, լեհերը շվեդների հետ չկնքեցին, մեր իշխանությունները վախենում են ուղղակի արձանագրել այն ինչից կա, որտեվ չեն կարողանում դեպի Հայաստան, դեպի մեր երկիրը հաջողված պայմանագիր բերել։
Վրացական կողմից այս հռչակագիրը ստորագրել է Վրաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, ադրբեջանական կողմից Մուսաֆաթի նախագահ Իսա Ղամբարը, ադրբեջանական Թուրան գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիև, ով ներկա է եղել հռչակագրի ստորագրմանը, իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է, որ այս պլատֆորմը միավորում է տարածաշրջանի ժողովուրդներին։
Эта платформа как бы объединяет все страны, все народы и чаяния этого региона.
Մենք այնքան փոխկապակցված ենք, որ եթե այս բոլոր խնդիրները Հարավային Կովկասում միաժամանակ չլուծվեն, կայունություն և խաղաղություն հաստատելը շատ դժվար կլինի, ասաց Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքին, ըստ Մեհման Ալիևի, իշխանությունները շատ անհանգստացած են հայոց համազգային շարժման հետ ստորագրված հռչակագրից և փորձում են կանխել զանգվածային լրատվամիջոցներով այս մասին լրատվության տարածումը։
Обсуждение в СМИ этой темы, оно, естественно, может вызвать еще дополнительный интерес.
Որովհետև զանգվածային լրատվամիջոցներով այս թեմայի քննարկումը բնականաբար կարող է առաջացնել լրացուցիչ հետաքրքրություն, եւ քանի որ իշխանությունները վերահսկում են լրատվամիջոցների մեծ մասը, նրանք փորձում են այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ մարդ իմանա այդ մասին.
Я думаю, что это их больше беспокоит, поэтому они этого не молчат.
Մեր ռադիոկայանին ասաց Թուրան գործակալության ղեկավարը Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեփանակերտում հանդիպել են լրագրողների հետ, մամուլի ասուլիս են տվել, այս օրերին միջնորդները և փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի փորձագետները դիտարկում են անցկացնում Ղարաբաղի հարակից շրջաններում։ Դիտարկման առաքելության ավարտից հետո նրանք զեկույց են պատրաստելու։ Մինչ Ղարաբաղ ժամանելը նրանք այցելել էին Ադրբեջան, հետո Հայաստան, նրանց հետ հանդիպումներում թե Հայաստանի նախագահը, թե Ադրբեջանի նախագահը հույս էին հայտնել, որ արդարացի զեկույց կպատրաստվի։ Առաջիկա զեկույցի համար նրանք Ղարաբաղի հարակից տարածքներ են այցելում և հանդիպում այնտեղ բնակվող մարդկանց հետ։ Ղարաբաղի մեր թղթակիցը հետևում է խմբի աշխատանքներին, Լուսինեն ներկա է եղել նաև Ստեփանակերտում միջնորդների մամուլի ասուլիսին, նրանց հանդիպումը լրագրողների հետ քիչ առաջ է ավարտվել։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Գնահատման առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում իրականացվել է, որպեսզի համանախագահներն ավելի լավ պատկերացում ունենան իրավիճակի մասին։ Այս մասին րոպեներ առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած բացօթյա ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Փասիեն.
For the knowledge of the co-chair themselves.
Քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմը փոփոխության էր ենթարկվել, մեր ընդհանուր գործի համար անհրաժեշտ էր այցելել այդ տարածքները և ուսադիր ծանոթանալ իրավիճակին, ավելացրեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Բերնար Փասիեն նաև հայտնեց, որ իրենց ուղեկցող փորձագետներն, ովքեր բանրամասն խոսել են այդ տարածքների բնակչության հետ, հետագայում աջակցելու են համանախագահներին, որպեսզի գնահատեն այն մարդասիրական կարիքները, որ ունեն այդ բնակիչները։
They will assess, help us to assess the humanitarian needs of the population.
Ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկենը իր հերթին հայտարարեց, որ իրենք մտադիր են այցելել նաև այլ տարածքներ, բոլոր այն տարածքները, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում հակամարտության կողմերի համար.
We need to understand the situation in these areas and to hear from the people who were there in these areas.
Մենք պետք է հասկանանք այդ տարածքների իրավիճակը եւ լսել այնտեղ ապրող մարդկանց ձայնը, հավելելով Ռոբերտ Բրադկեին ֆրանսիացի համանախագահն էլ նշեց, որ իրենք լինելով միջնորդներ գործում են անկախ, Փասիեն խոստովանում է, որ իրենք ձգտում են խաղաղության և չեն փորձում ինչ-որ բան անել իշահ այս կամ այն կողմի։
We are only interested to promote peace.
Մեր այն հարցին, թե ինչ է փոխվել այդ շրջաններում 2005 թվականից հետո, Բերնար Փասիեն ասաց, որ մամուլը չէ, որ այդ մասին պետք է տեղականը առաջինը և հետո առաքելությունը դեռևս ավարտված չեն համարում, քանի որ վաղը պետք է այցելեն նաև Քելբաջարի շրջան առաքելության իրականացումից ու արդյունքներն ամփոփելուց հետո առաջին հերթին ներկայացնելու են հակամարտության կողմերին։ Համանախագահներն անդրադարձան նաև վերջերս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Մանվել Սարիբեկյանի մահվան դեպքին, մասնավորապես Իգոր Պոպովը ցավակցեց հարազատներին եւ ասաց, որ շատ են ազդվել լսելով այդ լուրը։
Мы считаем, что этот случай должен быть расследован самым тщательным образом, что
Մենք կարծում ենք, որ այդ դեպքը պետք է քննվի ամենայն մանրամասնությամբ եւ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունները պետք է ընդգրկված լինեն այդ գործընթացում, մասնավորապես Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը Քելբաջարում կավարտեն իրենց առաքելությունը, որից հետո անմիջապես կուղևորվեն Երևան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Միջազգային և Հարավկովկասյան տարածաշրջանին առնչվող թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելուց 1 տարի անց հայտնի վերլուծաբան Թոմաս Դվալը կոչ է անում կենթանի պահել արձանագրությունները։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնի համար 4 թեկնածու կա։ ՂՌԶ-ստանում անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ, ՂՌԶ-ստանը դառնում է խորհրդարանական կառավարման երկիր։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Տաթև Լազարյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսպիսով լրացավ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 1 տարին, թե Թուրքիայում, թե Հայաստանում այս իրադարձությունը չնշվեց, իբրև կարևոր նվաճում։ Երկու երկրներում էլ արձանագրությունները ընդունվել էին մեծ վերապահումներով, արձանագրությունները քաղաքականացվեցին, նույնիսկ Ադրբեջանում, որը այս արձանագրությունների կողմ չէր հանդիսանում։ 1 տարի է անցել, այսպիսով կշարունակվի արդյոք մերձեցման գործընթացը, թե այն երկար ժամանակ կմնա փակուղու մեջ։ Միջազգային փորձագետները հորդորում են կողմերին և միջնորդներին նաև շարունակել ժանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի մասին ընդարձակ ուսումնասիրությամբ է հանդես եկել նաև հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալը, որը հայտնի է իբրև Ղարաբաղյան հարցի գիտակ։ Տաթևի խնդրում եմ մանրամասնի։
Քարնեգի հետազոտական կենտրոնի ավագ փորձագետ Թոմաս Դվալը հրապարակել է իր աշխատությունը, որում հայ-թուրքական արձանագրությունները համարում է Հարավային Կովկասում վերջին տարիների ամենադրական իրադարձությունը և պնդում, որ կարևոր է թույլ չտալ, որպեսզի այդ արդեն ձեռք բերված հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելաված վիճակը հետընթաց ապրի։ Այս գործընթացը պետք է կենթանի պահվի, քանի որ այնտեղ հնարավորություն ունի տարածաշրջանում փոփոխություններ բերելու, գրում է Դվալը, հավելելով, որ հնարավոր է հարաբերությունները վերականգնվեն Թուրքիայում ընտրություններից հետո, որոնք նախատեսված են 2011 թվականի ամռանը։ Դվալը միաժամանակ կարևոր է համարում նաև Ղարաբաղի հարցի լուծման ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը, քանի որ ըստ նրա նաև Ղարաբաղի թակամարտությունն էր գլխավոր պատճառներից մեկը, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները այդպես էլ չստացվեցին։ Եվ նա գրում է, որ եթե Հայաստանն ու Թուրքիան այնուամենայնիվ հաջողեն բացել իրենց փակ սահմանը, դա կվերափոխի ողջ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանը, սակայն միջազգային հանրությունը պետք է այդ ուղությամբ առավել մեծ ջանքեր գործադրի, և այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները պետք է իրենց հայացքը ուղեն առավել երկարաժամկետ նպատակների, և ինչպես բնութագրում է Թոմաս Դվալը, դանդաղորեն շտապեն դեպի այդ նպատակները։ Հայկական ողբերգության 100-ամյա տարելիցը 2015 թվականին Թոմաս Դվալը լավ ժամկետ է համարում, մինչև որը կարելի է նպատակ դնել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Թոմաս Դվալը խոսում է նաև այն հեռանկարների մասին, թե ինչ կարող են տալ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը։ Նա գրում է, որ Հայաստանի համար այդ հարաբերությունների բարելավումը նշանակում է բաց սահմաններ, նշանակում է տնտեսական զարգացում առաջին հերթին, Թուրքիայի համար դա հնարավորություն կտա առավել մեծ ազդեցություն ունենալ Կովկասյան տարածաշրջանում և վերջապես խուսափել այն ստորացուցիչ, կարելի ասել, հենց այդ բառն է օգտագործում, ստորացուցիչ հեռանկարից, որ անընդհատ այլ երկրներ են, նրանք կարծես թե սպառնում են, որ կճանաչենք ցեղասպանություն։ Եվ չնայած այս ամենին, այս առավելություններին, որոշ առումով Թոմաս Դվալը ասում է, որ արձանագրությունները ոչ Հայաստանում, ոչ Թուրքիայում միանշանակ և խանդավառությամբ չընդունվեցին։ Թոմաս Դվալը նաև անդրադառնում է հայ-թուրքական լարված հարաբերությունների գլխավոր պատճառին, ցեղասպանության հանգամանքին, գրելով, որ որոշակի առաջընթաց կա այս հարցում նաև Թուրքիայում, որ 1915 թվականի դեպքերի մասին խոսելու վերադրված այդ տաբուն ճակ է տվել, չնայած այդ մասին բարձրաձայնող ամենահամարձակ ձայները ստիպված են եղել վճարել ամենաթանկ գինը, ասում է նա, նկատի ունենալով Հրանտ Դինքին Ակոս Թերթի խմբագրապետ, ով 2007 թվականին փաստորեն սպանվեց։ Փորձագետը հավելում է, որ ամենամեակնարկումները 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն բառով որակելու համար ամեն տարի տգեղ սակարկության են վերածվում, և կրկին կոչ է անում հերուն նայել, և հատկապես նախագահ Օբամային է կոչ անում, որպեսի հորդորի խթանի, որպեսի Թուրքիան 2015 թվականի այդ հիշատակի արարողություններին իր մասնակցությունն ունենա։
Եթե այսպես մեկ նախադասությամբ անփոփելու լինես այդ զեկույցը, ապա որն է գլխավոր եզրակացությունը։
Գլխավոր եզրակացությունը հավանաբար այն է, որ գործընթացը պետք է պահպանվի և պետք է շարունակվի, և Թոմաս Դվալը նաև առաջարկություններ է անում կոնկրետ, նույնիսկ փակ սահմանների դեպքում ինչ է հնարավոր անել, որպեսզի մի փոքր դրությունը ավելի շտկին։ Դվալի կարծիքով այժմ թուրքական կողմը ավելի զուսպ պետք է լինի և չփորձի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում միջնորդի դեր ստանձնել, իսկ Հայաստանը պետք է վերականգնի Նախիջևանի և Ադրբեջանի հաղորդակցությունը իր տարածքով, և նաև կարող է էլեկտրաէներգիա բնատակարարել Թուրքիայի սահմանամերձ շրջաններին։ Թուրքիան իր հերթին պետք է ազատ մուտք ապահովի սահմանամերձ պատմական շրջաններ, եւ այն քայլերի մեջ, որ Դևալը կարծում է, որ պետք է Թուրքիան կատարի, դա Օսմանյան արխիվների բացումն է 1915-20 թվականների եւ նաեւ Թալյատ Փաշայի հուշարձանի ապամոնտաժումը։
Մոսկվա քաղաքը մնացել է առանց ղեկավարի այն բանից հետո, երբ Դմիտրի Մեդվեդևը հեռացրեց Յուրի Լուշկովին։ Ռուսաստանի նախագահը սպասում էր, որ Եդինա Ռոսիա իշխող կուսակցություն ներկայացնի իր տեխնացուների ցուցակը, որից Մեդվեդևը կկատարի իր ընտրությունը։ Գևոր, նախ կա արդեն այդ ցուցակը, եւ եթե կա, խնդրում եմ ներկայացրու։
Շաբաթվորը Եդինա Ռոսիան ներկայացրեց 4 հոգանոց մի ցուցակ, որում ընդգրկված գործիչները բավական հայտնի են, մեծ մասը ամենայն դեպս հայտնի են ռուսական հանրությանը։ Այս ցուցակում Նիժնի Նովգորոդի նահանգապետ Վալերի Շանցևը, որն այդ պաշտոնը զբաղեցնելուց առաջ Մոսկվայի փոխքաղաքապետներ, նա համարվում էր Լուշկովի թիմակիցը, կա մի գործիչ, որին Հայաստանում բավական լավ են ճանաչում, դա տրանսպորտի նախարար Իգոր Լևիցինն է, որը համատեղում է նաև հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Համեմատաբար քիչ է հայտնի լայն հանրությանը Լյուդմիլա Շվեցովան, որը գործող փոխքաղաքապետն է Մոսկվայի, կա մի թեկնածու, որի անունը շատ ավելի լուրջ է ընկալվում Մոսկվայի վերլուծաբանների կողմից, դա փոխվարչապետ Սերգեյ Սոբյանինն է, եւ շատերը նշում են, որ այն իրողությունը, որ Սոբյանինը ընդգրկվել է այս ցուցակում, արդեն իսկ նշանակում է, որ նախնական համաձայնությունը կա, որ հենց նա է դառնալու քաղաքապետը, որովհետեւ սա այն գործիչն է, որը բավական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել վերջին տարիների ընթացքում։ Նա այժմ փոխվարչապետ է, ինչ այդ եղել է նախագահի աշխատակազմի վերջին ղեկավարը Պուտինի պաշտոնավարման ընթացքում։ Իր կարիերան նա սկսել է Տյումենի մարզում, եղել է նահանգապետ Տյումենի մարզի, եւ հայտնի է նրանով, որ շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել տարբեր նավթային ընկերությունների միջև ծագող տարաձայնությունները հարթելու հարցում, եւ համարվում է շատ լավ բանակցող կուլիսային, եւ արևմտյան մամուլը այսօր նրա մասին գրել է «գորշ կոստյում, գորշ դեմք, գորշ գաղափարներ», նշելով, որ նա ընդհանրապես աչքի չի ընկնում որևէ այսպիսի առանձնահատուկ դրսևորումներով, քայլերով, եւ ընդհանրապես դասական նոմենկլատուրային գործիչ է։
Գևորգ, իսկ ինչ կարող ենք ասել այդ Երևանյան նախագծերի մասին, որ Մոսկվայի քաղաքապետարանը, քաղաքագլուխը նաեւ ցանկանում էին աջակցել։
Կային տարբեր մոտեցումներ այս հարցի շուրջ, որովհետեւ Երևանյան այդ ծրագրերի մեջ ակտիվորեն ընդգրկված էր հենց Լուշկովի թիմը եւ մասնակցել պես քաղաքապետի պաշտոնակատար համարվող Վլադիմիր Ռեսինը, սակայն կային մտավախություններ, որ կարող են այդ ծրագրերը սառեցվել Լուշկովի հրաժարականից հետո, սակայն Կիրակի օրը Մոսկվայի քաղաքապետարանի ներկայացիչները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ բոլոր այն ծրագրերը, որ Մոսկվան իրականացնում է Երևանի հետ, շարունակվում են մնալ ուժի մեջ։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Եվ վերջում Ղրղստանի խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունները ԵԱԿ դիտորդական առաքելությունը բարձր գնահատեց։ ԵԱԿ-ը նշեց, որ ընտրությունները Ղրղստանում ևս մի նվաճում էին ժողովրդավարացման ճանապարհին, ընտրություններից առաջ եւ ընտրությունների ընթացքում քարոզարշավի ժամանակ հարգվել են հիմնարար ազատությունները, այդ թվում խոսքի ազատությունը եւ հանրահավաքների ազատությունը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ղրղստանի խորհրդարան նախնական տվյալների համար ձայն անցել է 5 կուսակցություն։ Ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 56%-ը։ Ղրղստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Ժարգն Բապանովան հայտնել է, որ որոշ տեղամասերում իհարկե գրանցվել են տարբեր բողոքներ, սակայն դրանք լուրջ խախտումներ չեն եւ արդյունքների վրա չեն կարող ազդել։ Ընտրություններին մասնակցել է 29 կուսակցություն, այս պահի հայտնի է 5 կուսակցությունների անուններ, որ անցել են խորհրդարան։ Նրանք հավաքել են 5-ից ավելի տոկոս։ Խորհրդարան անցել են Ատաժուրտ կուսակցությունը, Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, Արտնամուսը, Հանրապետությունը եւ Ատամեկեն կուսակցությունը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևել են շուրջ 850 դիտորդներ 32 երկրներից։ Գործող նախագահ Ռոզա Օտունբայևան այսօր հայտարարել է, որ անցած ընտրությունները Ղրղստանում վերջին 20 տարվա առաջին ժողովրդավարական ընտրություններն են։ Ընտրությունները մեկնաբանել է արդեն նաեւ Ղրղստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, դրանք գնահատելով արդար եւ ժողովրդավարական։
на удивление спокойно. В подавляющем большинстве избирательных участков.
Դրությունները մաքուր էին հանգիստ են, ասում է Ռուսաստանցի մեկնաբան Արգադի Դուբնովը, ով Բիշկեկում է։ Ադմինիստրատիվ ռեսուրսն իրականում չի օգտագործվել, իսկ ող կուսակցությունները հաղթող կուսակցությունները չեն, թեև իշխանության կուսակցություններն անցել են խորհրդարան։ Առաջին տեղում է ատաժուրտը, որ ներկայացնում է երկրի հարավը և սա գործող կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունը և աջակցում է նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին։
Ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազարբաբայանը, Պրահայից Թաթևիկ Լազարյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները մեկնել են Բաքու մասնակցելու սոցինտերնի տարածաշրջանային հավաքին։ Բաքվում են ՀՅԴ բյուրոյի անդամ Մարիոն Ալբանդյանը, նա Արգենտինայի քաղաքացի է, և հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը, նա Կանադայի քաղաքացի է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նրանց այցելության դեմ բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Այն շենքի մոտ, որտեղ անցկացվում է համաժողովը, պիկետ է արել այսպես կոչված Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը, մի քանի մարդ ոստիկանությունը ձերբակալել է այդ պիկետի մասնակիցներից։ Սոցինտերնի տարածաշրջանային հավաքում արդեն ելույթներ են հնչել, հակադարձող հայտարարություններ են արվել։ Մասնավորապես Մեկնյուս ԱԶ-ը հաղորդում է, որ Գիրո Մանոյանը ասել է, թե Ղարաբաղը երբեք անկախ Ադրբեջանի մաս չի կազմել, Ադրբեջանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Արաս Ալիզադեն էլ հակադարձել է, նա էլ ասել է, թե Հայաստանը ընդհանրապես անկախ պետություն չի եղել, Երևանի խանություն է եղել, որը վերաբնակեցվել է հայերով, իսկ եթե Հայաստանը այնուամենայնիվ անկախ պետություն է եղել, ապա ինչու էր ձեր կուսակցությունը 1918 թվին դիմում մուսաֆաթիստներին թույլ տվություն խնդրելով, որ Երևանը հռչակվի Հայաստանի մայրաքաղաք, ասել է Ալիզադեն։ Ահա այսպիսի փոխադարձ կտրուկ հայտարարություններ են հնչել, սոցինտերնի գլխավոր քարտուղարը կողմերին հանդարտության կոչ է արել, նշելով, որ անհրաժեշտ է խաղաղ երկխոսություն վարել։ Բաքու կատարած դաշնակցության ներկայացուցիչների այցելության մասին պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Ինչպես մեզ փոխանցեց հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Հարություն Հարությունյանը, սոցինտերնի համաժողովի այսօրվա նիստի օրակարգի հիմնական թեման եղել է
տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հարցեր, որտեղ քննարկվել են Սերտսովյան համագործակցության երկրների տարածաշրջանում հակամարտություններ և դրանց շուրջ դրանց հետ կապված լուծումներ։
Բաքվում անցկացվող սոցիտերնի համաժողովի ընդմիջմանը Կիրո Մանոյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատուն, հարցազրույցներ է տվել ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցներին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունն է փոխանցում, լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հարց է հնչել Կիրո Մանոյանին նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ։ Պարոն Մանոյանը ի պատասխան հնչեցված հարցերին ասել է, որ խորհրդարանական ընդդիմության մի մասը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ օրինագիծ է ներկայացրել խորհրդարանին։ Ընդդիմությունն այս հարցում ավելի մեծ պահանջներ է ներկայացնում իշխանություններին, ասել է պարոն Մանոյանը, որ խորհրդարանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մինչդեռ խորհրդարանական մեծամասնությունը դեմ է, որ այս պահին ճանաչվի, ուստի քննարկումները շարունակվում են։ Հարցին, թե ինչպես կարելի է Կովկասում խաղաղության հասնել, Կիրո Մանոյանը պատասխանել է, թե միայն Կովկասյան հանրապետություններում ժողովրդավարություն հաստատելով։ Ժողովրդավարությունն էլ կնպաստի կարգավորելու հակամարտությունները և Ղարաբաղի հակամարտությունն էլ մեկն է տարածաշրջանում։ Ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող երկխոսությունը, այս հարցին ի պատասխան Կիրո Մանոյանը ասել է, թե իրենց կարծիքով Մինսկի խումբը իրապես հասկացել է արկա հիմնական խնդիրները, իսկ ամենակարևորն այն է, որ նրանք հասկացել են, խնդիրը չի կարող կարգավորվել Ղարաբաղին պարտադրելով նորից մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Իդեպ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև տեղեկացնում են, որ սոցինտերնի նիստի ժամանակ դաշնակցության պատվիրակության և ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև վիճաբանություն է սկսվել։ Իր ելույթում դաշնակցության ներկայացուցիչ Կիրո Մանոյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը գոհ չէ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջարկներից, որովհետև վստահ է, որ համանախագահների առաջարկները Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ներգրավելու հնարավորություն չեն տալիս։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Կիրո Մանոյանը նաև ընդգծել է, որ Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Դաշնակցության անդամ Հարություն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում հետևյալ պարզաբանումը փոխանցեց։
Որովհետև Ադրբեջանի ներկայացուցիչ է ինքը դժգոհություն է հայտնել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջարկներից եւ Կիրո Մանոյանը ուղղակի պատասխանել է, թե ինչու է Ադրբեջանի ներկայացուցիչ կամ ադրբեջանական կողմը դժգոհ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջարկներից, որովհետև այդ առաջարկները ըստ իրեն հնարավորություն չեն տալի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ներգրավելու հնարավորություն չեն տալիս, որից հետո ադրբեջանցին շատ խիստ արձագանքել է դրան եւ կասեցվել է Լուի Այալայի կողմից։
Իդեպ ընդհանրապես Սոցինտերնը սոցիալիստական գաղափարախոսություն կրող ուժերի միջև համագործակցություն է փորձում ապահովել հիմնականում մարդու իրավունքների, սոցիալական խնդիրները լուծելու նպատակով։ Բաքվում ընթացող համաժողովը, սակայն, նախ հակամարտությունների թեմային է առնչվում, բացի այդ, Սոցինտերնի գլխավոր քարտուղար Լուիս Այալան հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք չէ տարիներ ձգել, այն անհրաժեշտ է հիմա լուծել։ Իհարկե, շարունակել է միտքը Լուիս Այալան, հարցը պետք է այնպես կարգավորել, որպեսզի երկու երկրների ժողովրդները խաղաղության մեջ ապրեն, առանց խաղաղության տարածաշրջանում ոչինչ հնարավոր չէ, ասել է նա։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային բնույթ է ստացել եւ անհանգստացնում է մեզ բոլորիս, շարունակել է միտքը Սոցինտերնի գլխավոր քարտուղարը։ Ուստի, ըստ նրա, Սոցինտերնը կարող է դերակատարություն ունենալ կողմերի միջև քաղաքական երկխոսություն սկսելու հարցում։ Համաժողովը իր աշխատանքները շարունակելու է նաև վաղը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քաղաքաշինության նախարարը այցելել էր Սպիտակ։ Այստեղ Glendale Hills շինարարական կազմակերպությունը 220 առանձնատունը կառուցել երկրաշարժից տուժած ընտանիքների համար։ Համարյա ամեն անգամ երկրաշարժից տուժածները խնդիրներ են ունենում։ Օրինակ, այսպիսի մի խնդիր. ասենք թե 1988 թվականի երկրաշարժին քանդվել է քաղաքացիներից մեկի երկու սենյականոց բնակարանը։ Շատ հնարավոր է, որ այս ընթացքում ավելի քան 20 տարվա ընթացքում այդ ընտանիքը մեծացած լինի, բայց միևնույնն է, այդ ընտանիքին տալիս են երկու սենյականոց բնակարան, այնքան, որքան կորցրել է երկրաշարժի ժամանակ։ Բայց եթե այդ ընտանիքը նվազել է, արդեն տալիս են ոչ թե երկու սենյականոց, այլ մեկ սենյականոց բնակարան։ Մի խոսքով, կառավարությունը հաշվի է առնում ընտանիքի անդամների նվազելը, բայց ավելանալը դա արդեն հաշվի չի առնում, եւ այս խնդրին են բախվում այսօր բնակարաններ ստացողները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սպիտակի ավելի քան 137 ընտանիք վիճակահանությամբ ընտրեց իր նոր բնակարանի հասցեն։ Նրանք 1988-ի երկրաշարժից անօթևան դարձած ու մինչ օրս անտուն ընտանիքներ են։ Կառավարության միջոցներով աղետի գոտու զարգացման ծրագրի շրջանակներում Սպիտակի նորակառույց Վարպետաս թաղամասում 220 անհատական տներ կառուցվեցին։ Դրանք արդեն պատրաստ են բնակության համար։ Ընտանիքներից միայն 137-ն է, որ քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած հանձնաժողովի կողմից նոր բնակարանի տեր է ճանաչվել։ Մնացածի փաստաթղթերի ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ չեն համապատասխանում կառավարության սահմանած չափանիշներին, ասաց քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը։
Մերժվածներից որոշ մասերը ժամանակի ընթացքում այլ ծրագրերով իրենց բնակարանային խնդիրներն էին լուծել, եւ կան ընտանիքներ, որ ժամանակի ընթացքում բնակարան ստացել են, հիմա նրանք մասնակի փոխհատուցում ստանան, այսինքն տեղափոխվել են մեկ սենյականոց բնակարանների հավաքնաշարք։
Սպիտակցի Վազգեն Կոնյանի ընտանիքը դատարանի միջոցով թեև կարողացել է ապացուցել, որ աղետից տուն է կորցրել, բայց չի կարողացել ապացուցել բնակարանի սենյակների թվի հանգամանքը։ Վազգենը վիճակահանությունից հետո ասում էր, թե քանդված տան փաստաթղթերը կորել են, եւ իր ընտանիքը թեև աղետի ժամանակ 3 սենյականոց բնակարան է կորցրել, բայց 2 սենյականոց է ստանալու։
Դե դատարան դիմեցին, հայցը բարարարեց մասնակի, որ չեմ կարող հաստատեմ ես հաստացի, այսինքն չկարացին հիմնականպես մատ օրենք ներկայացնել, որ ասեն ես պետք է ստանամ, թե ես կորցրել եմ 3-ի ընտանիքից կազմի անդամների կազմի թիվը 4-ն է։
Դատարանը Կոնյանների հայցը մասնակի է բավարարել, եթե Կոնյանների ընտանիքը կարողացել է ապացուցել, որ աղետի ժամանակ տուն է կորցրել, շատ սպիտակցիներ չեն կարողացել ամբողջական փաստաթղթեր ներկայացնել ու նոր բնակարան ստանալու վերաբերյալ մերժում են ստացել։ Քաղաքաշինության նախարարը հավաստիացնում է, թե ամեն դեպքում մերժված 75 ընտանիքները մինչև 2012 թվականը կարող են վիճարկել մերժումն ու պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում նոր բնակարան Հայաստանի տեր դառնալ։
Եթե բոլորը համապատասխանեն մեր չափորոշիչներին, նրանք նորից կստանան բնակարան։
Վիճակահանությամբ ինձ բնակարան ընտրած սպիտակցիները թեև ուրախ են, որ 22 տարի հետո վերջապես նոր տուն կունենան, սակայն դժգոհում են կառավարության կարգից։ Համաձայն կառավարության որոշման անօթևան դարձած ընտանիքները ստանում են իրենց կորցրած բնակարանների սենյակների թվին համապատասխան բնակարաններ։ Կառավարությունն այս դեպքում հաշվի չի առել ընտանիքների անդամների թվի ավելացման հանգամանքը։ Մինչդեռ կառավարությունն այն ընտանիքներին, որոնց անդամների թիվն անցած տարիներին պակասել է, կորցրած սենյակների թվին համապատասխան չի փոխհատուցում։ Այս պարագայում, օրինակ, աղետի ժամանակ 3 սենյականոց բնակարան կորցրած ընտանիքին 2 կամ 1 սենյականոց բնակարան է հատկացնում։ Վիճակահանությամբ իր բնականի նոր հասցեն իմացած սպիտակցին դժգոհում էր։
Ժամանակին ես 2 սենյակ եմ ունեցել։ Եվ ունեցել եմ 1 տղա, ես եւ կինս։ Նրանից հետո ինձ արդեն 2 տղա ունեմ, ես եւ կինս։
Որը
նորից 2 սենյակ, որը չի բավարարը, ոչինչ, ոչինչ մերը։ Հիմա ինձ փոքր երեխի չի ուզում որ ման։ Ու ես չեմ ուզում որ ասենք ընդգրկու ես բանի մեջ, ասենք ոնց որ
Քաղաքաշինության նախարարը լրագրողների զրույցում հավաստիացնում էր, թե այս խնդիրն աղետի գոտուզարգացման ծրագրի ավարտից հետո լուծում կստանա։
Ուրեմն մենք մտածում ենք ծրագիրը ամբողջությամբ ավարտենք, նրանից հետո կանցնենք այն կնճռոտ հարցերին, որոնք որ իսկապես կան։ Այո, կան ընտանիքներ, որ տարիների ընթացքում ընտանիքը բազմանդամ է դարել, հարցի լուծմանը մենք նորմալ ձևով դիմուցենանք, չեմ բացառում, որ նման ընտանիքներին առանձնակի մոտեցումներ ցուցաբերենք։
Սպիտակի վարպետաց Թաղամասի Լոռու գյուղական բնակավայրերի, ինչպես նաև Գյումրիի նորակառույցների շինարար Գլենդել Հիլզի կողմից թույլ տված խախտումների վերաբերյալ քաղաքաշինության նախարարը նկատեց, թե դրանք շտկվել են։
Շինարարի նկատմամբ պատժամիջոցը նա խստացումներ եղել են եւ ինքն իր ուժերով վերականգնել է, բացի դա էլ այնտեղ հսկողության հետ կապված խնդիրներ կան, մենք ուրեմն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի հետ լուրջ աշխատանքներ ենք տարել, նաև այնտեղ կադրային փոփոխություններ են դրվել։
Հիշեցնենք, որ 2 ամիս առաջ Գյումրիի նորակառույցներից մեկում շինարարության հետ կապված խնդիրներ էին առաջացել։
Գյումրիում տուն չի քանդվել, եկեք մի քիչ, ոչ էլ պատերն են փլվել, ընդամենը գաջի ծեպներ ուրեմն փլվել, դա շինարարական ընդունում են, որ թերություն էր, կար ժամանակահատված վերացել են եւ նման բաներ առայժմ չեն, էլ չեն լինի։
Սպիտակում կառուցված վարպետաց Թաղամասով անօթևանների խնդիրը չի լուծվի։ Ավելի քան 100 ընտանիք դեռ անտուն է, նրանք մեկ սենյականոց տների կառուցմանն են սպասում, որոնց շինարարությունը կսկսվի հաջորդ տարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Սպիտակ։
Ֆուտբոլ Սլովակիայի ուժեղ հավաքականին 3-1 հաշվով հաղթանակ տոնելուց հետո ֆուտբոլասերների մոտ վերականգնվել է հաղթանակներ հասնելու հույսը։ Անդորայի հավաքականի հետ հանդիպման նախորդին սպասելիքները մեծ են։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղակայանների Հայաստան-Անդորա ֆուտբոլային հանդիպման ֆավորիտը ըստ միջազգային բուկմեյքերական գրասենյակների Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն է։ Ֆավորիտ դիները ճնշող հանգամանք է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը, ընդգծելով, թե հաղթանակից գլուխը կորցնել պետք չէ։
Պետք է հաղթանակից գլուխները չկորցնենք, հանգիստ անցնենք մեր աշխատանքային պրոցեսը։ Մենք թիմի քիչ էմոցիաներին չտրվենք, էլի, դե ավելի հանգիստ ենք։
Թեև Անդորան պարտվել է մինչ այժմ անցկացրած բոլոր 3 խաղերում եւ եզրափակում է մրցաշարային աղյուսակը, սակայն մրցակցին թերագնահատել չի կարելի, պնդում է Վարդան Մինասյանը։ Կոնկրետ վաղվա խաղում պետք է առավել լրջորեն պատրաստված խաղալ։ Անդորան կազմակերպած է գործում եւ խաղային իրավիճակից գոլ խփելն ավելի բարդ է նրանց, հավելեց մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Թեև Անդորան գաճաճ երկիր է, սակայն նրան պետք չէ թերագնահատել։ Գլխավոր մարզչի կարծիքը կիսում է նաեւ ֆուտբոլային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանը, միաժամանակ ընդգծելով, սակայն թե մեր հավաքականը պարտավոր է հաղթել։
Անդորացիները ամբողջ կազմով շարվում են իրենց ստուգանային հրապարակում եւ հատկապես դժվար է առաջին գոլը խփել։ Շատ կարեւոր կլինի, որ մերոնք արագ գոլ խփեն, այդ դեպքում կստիպեն մրցակցին բացվել։ Այդուհանդերձ մերոնք 5 անգամ հանդիպել են Անդորայի հավաքականի հետ, 5 անգամ էլ հաղթել են եւ հույս ունեմ, որ այս անգամ էլ անպայման կհաղթեն, պարտավոր են հաղթել։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանի ազգային հավաքականը ուրփաթորը տարավ իր առաջին հաղթանակը Երևանի Վազգենի Վահագին Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում 3-1 հաշվով առավելության հասնելով B խմբի առաջատարներից մեկի՝ Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ։ Հայաստանի հավաքականից գոլերի հեղինակներ դարձան Յուրամով Սիսյանը, Գևորգ Խազարյանը և Հենրիխ Մխիթարյանը։ Իդեմս այս ֆուտբոլիստների մեր թիմն արդեն ունի բարձրակարգ խաղով աչքի ընկնող առաջատարներ, ինչը հաղթաթուղթ է յուրաքանչյուր հավաքականի համար, վստահ է Սուրեն Բաղդասարյանը։
Իրենք, որ ագրեսիվ վստահ խաղում են, կողքի ֆուտբոլիստներն էլ ոգևորած այդպես են խաղում։ Ցանկացած թիմում պարտադիր պետք է աստղեր լինեն։ Եվ երկրորդը, որ մեր հավաքականում արդեն կան մեծ թվով արագավազ ֆուտբոլիստներ, և թիմը ձգտում է խաղալ արագ ոճով ու նաև շատ հաջող է կիրառում պրեսինգ մարտավարությունը։
Հայաստան-Սլովակիա հանդիպումը անկախացումից հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության ողջ ընթացքում մեր թիմի լավագույն խաղն էր, կարծում է ֆուտբոլային մեկնաբանը։
Ինչքան էլ որ խաղից առաջ Սլովակիայի հավաքականի ֆավորիտ էին համարում, Հայաստանի հավաքականը ամբողջ խաղի ընթացքում բացահայտ առավելություն ուներ մրցակցի նկատմամբ։ Ես չեմ հիշում մեր հավաքականի որևէ խաղ, որ ամբողջ հանդիպման ընթացքում այդքան գոլային պահեր ստեղծեին։ 3 գոլ խփեցին և 3-ը այդքան էլ կարող էին խփել։
Հայաստան-Սլովակիա հանդիպումից հետո տոմսերի վաճառքը կտրուկ աճել է, արձանագրում են նաև մարզադաշտինքից դրամարկղի տոմսավաճառները։
8-ին խաղ եղել, 9-ը, այսօր 10-ը, երկրորդը արդեն 3 խաղ վաճառվել, տոմս են վաճառել, դեռ ավելի։ Հայաստան-Սլովակիայից հետո բավականին լավացել է տոմսերի վաճառքը և բոլոր հաճախորդների տրամադրությունը շատ բարձր մոտենում են դրամարկղին։
4-ը դեր կօգտվեք, առաջինը չմնի, ոնց մի 5, 6, 8-րդ
Վաղվա հանդիպման տոմս գնող այս ֆուտբոլասերն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, թե բոլոր խաղերին հետևում է մարզադաշտից, հաղթանակից զատ մեր թիմից նա ակնկալում է որակյալ խաղ։
Համար հաղթանակը այդքան կարևոր չի, ինչքան խաղի որակը։ Իհարկե շատ կարևոր է հաղթանակը, դա մեծ ոգևորություն է մեզ պատճառում, բայց թե խաղի որակը արդեն գոյացուցի չէ ու հուսով ենք, որ հետագա հաղթանակները իրենց սպասել չեն տալու։
Իսկ Հայաստան Անդորայից ինչ եք ակնկալում։
Շրջաշխով հաղթանակ 3-1 կամ 4-1։
Հայաստան-Անդորա հանդիպումը ևս կկայանա Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Մարզադաշտում նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, աշխատակիցները խաղադաշտն են մաքրում, վնասված խոտածածկը փոխում և անգամ երազանք պահում։
Շատածը անում ենք, նորմ ենք դեմում, կողքերը դրդում ենք սիրուն, որ մեր խաղացողների նման սիրուն է լինի։ Շատակն է երազանքը, որ մեր խաղը կրեն նորից մերոնք, գնացինք, սա։
Իդեպ, Անդորայի հավաքականի հետ խաղում գոլ խփելով մեր հավաքականը իր կենսագրության մեջ կգրանցի 100-րդ հոբելյանական գոլը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք օրվա մամուլի համառոտ տեսությունը, միջազգային թերթերի այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Զամանի փոխանցմամբ Էրգենեկոն անվամբ ընդհատակյա աբեկչական կառույցը, որը ըստ իրավապահների մտադիրեր Թուրքիայում հեղաշրջում իրականացնել, ծրագրել էր նաև ծագումով հայ քաղաքացիների սպանություններ։ Սիվաշի հայ համայնքի ղեկավար Մինաս Դուրմազ Գյուլերին սպանելու դավադրության բացահայտմամբ զբաղված քննիչները պարզել են, որ ձերբակալվածներից երկուսը կապ են ունեցել Էրգենեկոնին անդամակցելու մեջ մեղադրանքով կալանքի տակ գտնվող Իբրահիմ Շահինի հետ։ Սիվաշի դատախազը հայազգի քաղաքացու նկատմամբ դավադրությունը Էրգենեկոնի հետ միավորելու պաշտոնական գրությամբ դիմել է Ստամբուլի բարձրագույն քրեական դատարանին։ Պրավդա օրաթերթի փոխանցմամբ եվրոպական եւ ասիական 11 երկրների երիտասարդ առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանից եւ Ադրբեջանից, Սոչիում ներկայ են եղել Սերունդ Հանուն խաղաղության հավաքին։ 10-րդ ընթացքում երիտասարդները մասնակցել են հակամարտությունների կարգավորման թեմաներով դասընթացներին, ինչպես նաեւ մարզական միջոցառումներին։ Նեզավիսիմայ գազետան հաղորդում է, որ անցած ուրբաթորը լարված մթնոլորտ էր Մոսկվայի գլխավոր մզկիթում, որտեղ հազարավոր հավատացյալներ հավաքվել են ավանդական ուրբաթորյան համազի։ Մահմեդականների շրջանում հուզումներ են սկսվել այն բանից հետո, երբ նրանք պարզել են, որ իրավապահները փակել են դեպի մզկիթ տանող ճանապարհներից մի քանիսը։ Հազարավոր մարդկանց վրդովմունքը կարող էր վերաճել զանգվածային անկարգությունների, սակայն շնորհիվ մահմեդական առաջնորդների միջամտության կրքերը հանդարտվել են։ Մոսկվայի Թամսը հաղորդում է, որ անցած շաբաթ օրը շուրջ 1000 մարդ Մոսկվայում Բոլոտնայ հրապարակում մասնակցել է հավաքի ի պաշտպանություն Ռուսաստանն առանցքամայականությունների և կոռուպցիայի նորաստեղծ շարժման, որը ծրագրում է նախագահության թեկնածու առաջադրել 2012 թվականի ընտրություններում։ Շարժման լիդերներից են Միխայել Կասյանովը, Բորիս Նեմցովը, Վլադիմիր Ռիշկովն ու Վլադիմիր Միլովը։ Անդրադառնալով ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Բ խմբում Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ Հայաստանի ընտրանու հաղթանակին, Կոմերսանտը գրել է, թե Հայաստանի հավաքականը անակնկալ նվեր է մատուցել Ռուսաստանի թիմին, որը վերջերս պարտվել էր Սլովակիային։ Այսպիսով հայերը սլովակներին զերկել են Բ խմբում անարարկելի առաջնորդի դերից։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մշակույթ Գայանե Դանելյանը պատմում է երաժշտական կյանքի վերջին նորությունների մասին, նաև մի նոր մտահղացման մասին։ Գերմանացի կոմպոզիտորը ստեղծագործություն է գրում, որը ներկայացվելու է հայոց եղեռնի 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ 2015 թվականին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօրերը, ինչպես գիտեք, այստեղ Երևանում էր և մենահամերգով հանդես եկավ հանրահայտ ամերիկացի երգիչ Դանիել Դեքերը, կատարելով բացառապես հայկական երգեր, շեշտելով, որ շատ բարձր է գնահատում հայկական հին ու նոր երգերը։ Մեկ այլ օտարազգի կոմպոզիտոր, որ շատ լավ ծանոթ է հայկական դասական երաժշտությանը, նաև հայ ժողովրդական երաժշտությանը, պարզում է, որ հիմա շատ հետաքրքիր գործ է ստեղծել, բայց այդ գործը կարող ենք լսել միայն 5 տարի անց։ Այսօրերին այստեղ Հայաստանում է Շվեյցարիայում բնակվող ազգությամբ գերմանացի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Բրինկենը։ Խորհրդային տարիներին Լենինգրադում, ներկայիս Սանկտ Պետերբուրգում ծնված և ուսանած կոմպոզիտորը 1992 թվականից բնակվում է Շվեյցարիա։ Նա մի ուշագրավ գործի է ձեռնամուխ եղել, ստեղծել է հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյակին նվիրված մի օրատորիա, այն պատրաստվում է ներկայացնել աշխարհին 2015 թվականին։
Ես առայժմ գրում եմ մի խոշոր երգը մեծ երգչախմբի և մեծ նվագախմբի համար, կոչված երգ Հայաստանի մասին։ Այդ օրատորիան ներկայացնեմ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության մեջ, հավանություն և հրաշավորություն ստանալու համար, որպեսզի այս գործը կկատարվի 2015-ին հանդիսական համերգներից մեկում։
Այսօրին Ալեքսանդր Բրինկենը ստացել է նաև մշակույթի նախարարի հավանությունը և իրիս խոսքերով լիակատար աջակցությունը այդ գործը օրատորիան առաջին անգամ այստեղ Հայաստանում կատարելու համար։ Իսկ հայերի հայ ժողովրդի պատմության հանդեպ հետաքրությունը հայկական մշակույթով, մասնավորապես երաժշտարվեստով ապուրվելը, ասում էր, դեռ երիտասարդ տարիքից է գալիս։
Դեռ երիտասարդ ժամանակին ես ծանոթացա հայերին Պետերսբուրգում և բազմիցս եղել եմ Հայաստանում և ինձ շատ հետաքրքրել հայկական մշակույթը և դրանից հետո պատմությունը և գնալով ես շատ եմ հորացել այդ նյութին և պիտի ասեմ, որ ես հիացած եմ հայ մշակույթով։
Ալեքսանդր Բրինկենը շեշտում է, որ որպես արվեստագետ երաժիշտ մեծապես ազդվել է հատկապես Կոմիտասի ստեղծագործությունից և շատ է ցավում հայ ժողովրդի կրած մեծ ողբերության համար։ Սա շատ վճռորոշ դեր է խաղացել Հայաստանի մասին մեծ օրատորիա ստեղծելու համար, օրատորիա, որ նրա խոսքով զերծ չի լինելու հայկական մեղեդայնությունից։ Հայ ժողովրդական երաժշտությունը ևս ինձ շատ է հետաքրքրում և ներշնչում, ասում էր գերմանացի կոմպոզիտորը, և շեշտում, որ Հայաստանին նվիրված օրատորիան
ոչով մեծ մասամբ հայկական կլինի, բայց ոչ մի ցիտատ չլինի, ընդմեջ բերում չլինի, բայց շատ մեծ ազդեցություն ես զգում եմ Կոմիտասից, Կոմիտասյան երաժշտությունից։
Այս ստեղծագործությամբ Ալեքսանդր Բրինկենը մտադիր է բոլորովին նոր Հայաստան բացելու աշխարհի առջև և ցույց տալով իհարկե դարերից եկող հայ ժողովրդի Հայաստանի պայքարը ազգային ինքնության պահպանման համար, ասում էր։
Ես կարծում եմ ամենայն վստահությամբ, որ հայկական պայքարը հայ ժողովրդի ազգային իրավունքների հանուն, դա ոչ միայն հայ ժողովրդի պայքարն է, այլ ընդհանրապես այսօրվա ժողովուրդների ազգային նպատակների և արժեքների համար պայքարի մի մասը, որովհետև խնդիրները շատ նման են, ես կասեին նույնիսկ ընդհանուրն են, որովհետև արևմուտքում էլ պայքարը մղվում ազգային ինքնատիպության համար և իրոք ազգապահպանման համար։
Գայանե Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։